Uz doto brīdi mums ir zināms par 50 saslimšanas gadījumiem, kuri saistīti ar šo bērnu izglītības, pirmskolas izglītības iestādi. 10 cilvēkiem bija bakterijas izdalīšana bez simptomiem, bez slimības pazīmēm. Un kopumā apstiprināta infekcija laboratoriski 25, citiem bija klīniskie simptomi, bet laboratoriski neizdevās izdalīt salmonelu. Izmeklēšanas dati liecina, ka tomēr visticamāk uzliesmojums ir pagājis, un viņš bija faktiski reģistrēts oktobrī. Visticamāk sakotnēji uzliesmojums bija saistīts ar nepietiekami termiski apstrādātu pārtikas produktu, kuras saturēja salmonelu. Tas parasti sākas ar to. Šie gadiem bija vai viegli, vai vidēji smagi. Neviens bērns nebija hospitalizēts. Ārstējies ambulatorijā,